koos jo tähän asti ja monia hyviä ajatuksia on noussut koko ajan tässä uudelleen. Ja meillä kokoontui olohuoneessa sellainen raamattupiiri ja siihen erityisesti kuuluu mun vaimo ja sitten meidän nuorimmainen poika Joosua. Ja me luetaan systemaattisesti raamattua läpi ja keskustellaan aina niistä aiheista, mitä kullekin nousee. Me ollaan vain eri kohdissa menemässä. Mutta me ollaan tehty hienoja löytöjä ja tämä raamatullisuus on sellainen teema, mikä haastaa mua henkilökohtaisesti tosi vahvasti. Ja mä ymmärrän sen, että se on se osa-alue, mikä tämän maailman keskellä erityisesti haastetaan koko ajan, raamatullisuus. Ja toisaalta mä ymmärrän sen, että Jumala ei muutu. Hän on ihan sama kuin hän on aina ollut. Hänen sanansa ei muutu. Se on koko ajan ihan sama, alusta loppuun saakka. Ja Jumalan asettamat periaatteet ei muutu. Jumala on liittojen Jumala. Hän on Jumala, joka puhuu sanansa kautta. Hän on Jumala, joka on kiinnostunut jokaisen meidän elämästä. Erityisesti sinun elämästä. Ja tänä aamupäivänsä ehkä mietit, että no saarnaaja, mitä sinulla on minulle sanottavaa? Ja sen tähden, niin kun Jumalan sanaa opetetaan ja puhutaan, niin siinä on aina myös tällainen profetaalinen näkökulma. Ja voidaan sanoa, että jokaisessa saarnassa on saarnaa jokaiselle meille. Ja se asettaa pienelle paikalle sen, joka sanaa jakaa. Yksi sellainen kipupiste ja asia seurakuntaelämässä, mitä mä olen kritisoinut viime aikoina paljon, on se, että me haalitaan paljon viisautta ja tietoa muun muassa yritysmaailmasta ja maailmasta ja tuodaan seurakunnan luontainen kehitystutkimuksia, SLK:ita sun muita, jotka on sinänsä hyviä ja niissä käytetään psykologista näkökulmaa ja inhimillistä tällaista viisautta, minkä uskon, että Jumala on senkin antanut. Mutta kuitenkin niin Jumalan sana on vielä syvemmälle menevää. Ja Jumalan tunteminen on vielä syvemmälle menevää. Ja siinä on jotain sellaista viisautta, mitä ihminen oikeasti tarvitsee koko elämänsä keskelle. Ja Jumala on laittanut tiettyjä periaatteita ja arvoja ja moraalisia pylväitä, minkä varassa koko ihmisen elämä lepää. Ja nyt kun puhun sanasta raamatullisuus, niin mä puhun näistä tosi vahvoista argumenteista, jonka varassa seurakunta toimii ja voi hyvin. Olin Vapaakirkon yhdessä raamattokoulussa puhumassa seurakunnassa palvelemisesta ja mä huomasin heti, että he haluaa tällaisia käytännöllisiä vinkkejä ja ajatuksia siitä, että mitenkä se seurakunta toimii ja minkälaisia hauskoja kokemuksia mulla on. Ja mulle tuli sellainen pyhä kapina ja mä halusin nostaa esille armolahjat ja seurakuntavirat ja sanoa sen äänen, että seurakunta tarvitsee kipeimmin kuin mitään muuta. Pyhän hengen vapautta ja Jumalan sanan auktoriteettia. Kiitos. Niin. Ja nämä on ne kaksi asiaa, missä meidän elämä riippuu, koska meidän liha koko ajan, meidän lihamme taistelee henkeä vastaan. Ja Raamattu kehottaa, että meidän tulisi pyhällä hengellä kuolettaa lihamme teot ja elää pyhityselämää ja niin kuin voittaa se taistelu lihamme vastaan, joka on liitossa pahan kanssa. Ja antaa Jumalan hengen johtaa meitä ja täyttää meitä niin, että me saadaan taivaallista näkökykyä, taivaallista ymmärrystä, Jumalan sanasta nousevaa viisautta ja voimaa meidän arkeen. Ja tämä on sitä Jeesus-keskeistä elämää, johon meitä tänäkin aamuna kutsutaan. Ja yksi vahvimpia työkaluja, mitä Jumalan sana seurakunnalle on koskaan antanut, mutta mistä tosi harvoin puhutaan, niin se ei ole suoranaisesti armolahjat, vaan se on viisitahoinen palveluvirka, jossa Jumalan tahdon mukaan Raamatussa asetetaan toiset paimeniksi, toiset opettajiksi, toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, jotkut evankelistoiksi. Ja kun nämä viisi virkaa toimii seurakunnan keskellä, niin tämä sana katartismo, mikä on tässä, että asettaakseen pyhät valmiiksi palveluksen työhön, niin kuin aikaisemmin kerroin, niin tarkoittaa, se on kalastajatermi, selvittää verkot. Ja jollei näitä viittä tehtävää noudateta seurakunnan keskellä, niin verkot on solmussa ja kalaa ei tule. Mutta näillä tehtävällä pyhät asetetaan palveluksen työhön näillä viidellä päätehtävällä ja saadaan seurakunnan verkot niin leveälle, että kalaa tulee. Ja Jumalan valtakunta on sellainen nuotta, että se voi olla vähän kova välillä ja se repii suomuja meistä ja se on sellainen verkko, että se ei aina kohtele meidän lihaa hyvin, mutta se vetää taivasten valtakuntaa kuule. Niin, että tämän maailman verkko, niin se on pehmeä ja mukava ja siihen on hyvä antautua se vietäväksi, mutta se vetää suoraan helvettiin. Mutta Jumalan valtakunnan verkko on sellainen verkko, että se vähän sattuu ja pistää meitä lujille ja näin, mutta se vetää taivasten valtakuntaa. Isän valtakuntaa, Jumalan valtakuntaa. Ja sen tähden niin me tarvitaan niitä rakennusaineita, mitä Jumalan sanassa on asetettu seurakuntaa. Efesolaiskirja luku 4, jakeet 11 ja 12. Paavali kirjoittaa rakkaalle seurakunnalle Efesolle niin tutut lauseet. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun me katsellaan seurakuntaa tänä päivänä, niin me nähdään, että siellä on kyllä paimenia ja Raamatun opettajia. Ja ne harvat evankelistatkin, mitkä on vahvasti työssä mukana, ne puhuu pääasiassa uskoville. Voin olla ihan väärässä. Tämä on tällaista mun oma empiiristä tutkimusta ja subjektiivista asioiden havaintoa. Ja mä näen sen, että paljon puuttuu siitä, mitä Jumala sanassa asettaa. Ja toisaalta mä näen, että Jumala on ihan sama. Hän ei muutu. Me muututaan luojan kiitos, mutta Jumala pysyy koko ajan samanlaisena. Hän on se sama Jumala, jolle sä nuoruudessasi antaudut ja sanot, että lähetä minut, tässä olen. Hän on se sama Jumala, jonka edessä sä tunnustit sun syntis ja lähdit tälle taivastielle. Hän ei ole muuttunut pisaraakaan siitä, mitä hän oli sinä päivänä, kun sä polvistuit ties missä kohtaamaan hänen pyhyyttä ja hänen armoa. Ja hän sanoi, minä kutsun sinut, seuraa minua. Jeesus ei muutu kuule. Me muututaan, me harmaannutaan ja vanhennutaan ja kaljunnutaan ja lihotaan ja laihdutaan ja sairastellaan ja ollaan välin terveempinä. Mutta Jumala, joka kaiken kaikessa vaikuttaa, on sama. Iankaikkisesta iankaikkiseen hän on muuttumaton. Hän on aina pysyvä, hän on kaikki voiva, kaikkialla läsnä oleva, kaiken tekevä Jumala, jolle mikään ei ole mahdotonta. Ja kun me katsellaan meidän seurakunnan keskellä muutoksen aikoja ja kaikkia, niin mä sanon, että meille käy hyvin, koska mä tunnen Jumalan, joka on perustanut tämän seurakunnan. Mä tunnen hänet, joka on kutsunut meidät. Ja hänen sanansa kautta mä tunnen häntä viikko viikolta, päivä päivältä yhä syvemmin ja syvemmin. Ja yhä enemmän mä olen riippumattomampi ihmisten mielipiteistä ja yhä enemmän riippuvaisempi siitä, mitä Jumala minusta sanoo. Ja tällainen Jumalan sanan auktoriteetin edessä oleva sydämen asenne niin puhuu siitä, että me ollaan, kuulkaa, naisia ja miehiä Jumalan sanan auktoriteetin alla. Ja kun tämä raamatullisuus haastetaan niin tässä ajassa, niin meidän täytyy nostaa raamatullisuus ylös. Ensimmäinen, mä nämä virat haluan käsitellä, koska mä tiedän, että Jumala kutsuu edelleen ihmisiä tehtäviin. Ja tässäkin huoneessa saattaa olla ihmisiä, nuoriakin ihmisiä, jotka on lähtenyt jo tälle tielle, mutta sä vielä mietit, että mikä on se mun tie ja kutsumus. Ja saattaa olla, että on joku vanhempi henkilö, joka on pois poikennut, mutta Jumala kutsuu sua tänään palvelemaan ja sanomaan, että hän sanoo sulle, että ruoki minun lampaitani. Apostoli on sellainen virka, johon tosi vaikea on puuttua millään tavalla ja me ollaan jotenkin hämäännytty niistä 12. Mutta kun me tutkitaan Raamattua tarkasti, niin me nähdään, että apostoleja on edelleen, heillä on tietyt piirteet, Jumala lähettää edelleen ihmisiä tähän tehtävään. Ja näitä on kolme ryhmää. Ensimmäinen ryhmä, hänet muodostaa pyhä kolminaisuus ja hän ilmestyy Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on Jumalan ensimmäinen lähetetty Isän, Pojan ja Pyhän Hengen edustaja, Jeesus Kristus meidän Herramme. Hän on ensimmäinen apostoli. Jumalan toimesta lähetetty. Hän perusti tämän apostolin viran ja valitsi 12 apostolia lisää, niin kuin Luukas 6 ja 13 kertoo. Ja he olivat isän lähettämiä. Toinen apostolien ryhmä on ne 12, jotka Jeesus kutsui. Juudas Iskariot jäi siitä pois ja hänen tilalleen valittiin Mattias. Ja se valintakriteeristo oli sellainen, että näiden 12 apostolin, myös Mattiaani, oli tullut tuntea Jeesus ennen ylösnousemusta ja ylösnousemuksen jälkeen. Että hän olisi ylösnousemuksen todistaja. Ja ne 12 oli Pietari, Andreas, Jaakob, Johannes, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Tuomas, Jaakob, Alfeuksen poika, Simon, Kiivali ja Juudas, Jaakobin poika, Juudas Iskariot, jonka tilalle Mattias tuli. Ja he tunsi Jeesuksen ennen ja jälkeen ylösnousemuksen. Kolmas apostolien ryhmä, mistä Raamattu hyvin selvästi puhuu ja jonka kirjoituksen äskenkin ääneen luin efesolaisille, on Uuden liiton apostolit ja viranhaltijat. Ja voisin tähän Uuden liiton apostoleihin ja viranhaltijoihin sanoa näin, että isä kutsuu pelastukseen, poika kutsuu virkoihin ja Pyhä Henki jakaa armolahjoja. Ja tällaisia tunnettuja Uuden liiton apostoleja on muun muassa Paavali ja Barnabas. Ja Barnabas oli rohkaisija, joka näki Paavalin kutsun ja kun seurakunta vastusti Paavalia, että sehän on se paha mies, niin Barnabas sanoi, että ei, se on ihan hyvä mies, että Jumala on hänet kutsunut ja vei Paavalin Antiokiaan ihan rauhaa vuosien ajaksi kasvamaan ja viisastumaan ja löytämään Jumalan sanan totuuksia ja vahvistumaan kutsussa. Ja heillä tämä apostolin työ, se alkoi opetustyössä Antiokian seurakunnan keskellä, jonne Barnabas Paavalin vei, puhuu apostolien teot 15.35. Efeson synagogassa Paavali opetti 3 kuukautta Jumalan valtakuntaa. Ja tästä joukosta Efeson seurakunnan keskeltä Raamattu opettaa, että Paavali erotti uskoon tulleet ja aloitti heille erityisen raamattukoulun Tyrannoksen koulussa. Ja sitä jatkui 2 vuoden ajan. Ja meillä alkaa apostolin tehtävän kuva jollain tavalla muotoutumaan. Ja me nähdään, että meidän ympärillä on edelleen apostolisen armolahjan avulla ja sillä viranhoidon tasolla toimivia henkilöitä. Apostolien teot 19, jakeet 8-10 kertoo tästä. Ja tämä Paavalin koulu, Tyrannoksen koulu, oli herätyksen käynnistäjä Efeson alueella. Ja me nähdään se, että koko ajan tulee lisää näitä lähetettyjä apostoleita. Paavali ja Barnabas, yhtäkkiä heille tulee riita lähetysmatkalla ja Barnabas lähtee eri suuntaan ja Paavali lähtee eri suuntaan. Ja kyse on Markuksesta, Johannes Markuksesta. Ja niin Barnabas ottaa Johannes Markuksen ja Paavali ottaa Siilaan ja Jumala on yhtäkkiä jakanut. On tapahtunut tämmöinen multiploituminen, taivaallinen joukon kasvaminen. Ja vaikka me nähdään, että se syy oli riita, niin Jumala kääntää senkin parhaaksi. Ja evankeliumi leviää 2 vahvemmalla voimalla. Paavali ja Siilas lähtee Syyriaan ja Kilikiaan. Ja yhtäkkiä heidän joukkoonsa tulee mies nimeltä Timoteus. Apostolien teot luku 16, jakeet 1-4 puhuu siitä. Ja Timoteuksesta kasvaa mies tähän apostolien joukkoon, joka alkaa toimimaan sillä samalla arvovallalla ja auktoriteetilla ja Jumalan valtakunta kasvaa. Yhteenvetona tähän ensimmäiseen viranhaltijoiden ryhmään apostoleihin, niin mä haluan herättää meidän ajatuksia, että ei ne ole vaan ne 12, vaan on paljon enemmän. Ja Jumala on kutsunut tänäänkin apostoleita palvelemaan, koska ei hänen sanansa muutu. Ei siitä häviä pieninkään piirto, vaan Jumala kutsuu edelleen miehiä ja naisia. Ja mikä on tämän tehtävän ytimessä? On julistustyö, sanan julistaminen, sanan opettaminen, seurakuntien perustaminen, seurakunnan vahvistaminen, johtajien valinta uusiin seurakuntiin, vanhimmistojen ohjaaminen ja sosiaalinen avustustyö ja kirjojen kirjoittaminen. Ja kun me puretaan tämä apostolin tehtävä niin kuin käytäntöön, niin mehän nähdään, että meidän keskellä on näitä henkilöitä, jotka perustaa seurakuntia, jotka valitsee hyviä ihmisiä palvelemaan, jotka kirjoittaa kirjoja ja opettaa Jumalan sanaa viisasti ja järkevästi käytännöllisesti. Ja voidaan sanoa, että vaikka me ei seurakuntina aina tunnisteta heitä ja siunata heitä tehtäviinsä, niin heitä on meidän keskellä koko ajan meidän herätysliikkeessä. Ja ellei heitä olisi, niin voi meitä. Ja yksi sellainen herkkä hetki näiden eri tehtävien keskellä niin oli tuolla syyspäivillä toissa vuonna. Sinne tuli semmoinen evankelista nainen, polkupyöräevankelista. Hän oli varmaan ehkä 80-90-vuotias ja hänellä oli vain kitara. Ja kun hän tuli sinne eteen, niin hänessä oli jotain sellaista auktoriteettia ja arvovaltaa, kuulkaa. Mä en pysty selittämään sitä. Ja se kokouksen johtaja sanoi, että kuinka moni on tullut uskoon näiden naisevankelistojen kautta, niin nouskaa ylös, niin melkein puolet niistä äijän köriläistä nousi seisomaan, kun siellä oli 2000 miestä. 1000 miestä nousee seisomaan ja heidän esikuvansa ja uskon alkuun panijansa, se prototyyppi siitä fillarievankelista, se hauras nainen, vanha nainen seisoo kitaran kanssa. Kun hän virittää kitaran ja alkaa laulaa, niin ei ollut kuivaa silmää siinä salissa. Mä vaan näin sen, että Jumala on kutsunut ja Jumala on valtuuttanut ja Jumala on varustanut. Mutta niin monta kertaa niin näissä meidän piireissä niin tuleekin paikalle laiskat miehet, jotka ottaa ne paikat ja ne todelliset Jumalan kutsumat jää jollakin tavalla varjoon. Jumala puhuu siihen näyn edessä mun sydämeen tosi paljon siitä, että me ei voida väheksyä niitä armolahjoja ja armoituksia. Mä sanon mielessäni, siinä on evankelista, joka Jumala on kutsunut. Ja tämän naisen kautta ja käsien alta on moni lähtenyt palveluksen työhön ja suuri osa heistä seisoo tässäkin salissa. Ja näitä on paljon. Sen tähden näistä viroista tulisi puhua ja ne tulisi tunnistaa, koska ne on Raamatussa. Ja meidän tulisi siunata ja valtuuttaa heitä tehtäviin. Toinen virka, jonka tästä viisitahoisesta palveluvirasta, minkä Paavali kirjoittaa, on profeetan virka. Hän asetti toiset profeetoiksi. Ja tämä profeetan armolahja, profetaalinen armolahja, profetian armolahja ja tämä virka, ne tulisi erottaa toisistaan. Ja tähän profeetan virkaan niin liittyy käytännöllisiä vinkkejä, joilla me voidaan tunnistaa tämä henkilö. Ensinnäkin raamatullisesti niin hän on sanajulistuksen ammattilainen. Hän on sellainen sanajulistaja, joka ei puhu niinkään yksityiskohtia, vaan hän antaa ihan selkeitä kokonaisuuksia ihmisille pureskeltavaksi. Ja mä väitän, että meidän keskellä on ollut vaikuttamassa profeettoja. Mä mainitsen vaikka Hilja Aaltosen. Toisen mä otan vähän kauempaa, David Wilkerson. Ja kun mä luin David Wilkersonin näkykirjan nyt vuodenvaihteessa, oikein synkkänä joulukuisena iltana niin kotona, niin se sai kylmiä väreitä mun selkäpiihin. Ja mä ymmärsin sen, että kun tämä kirja ilmestyi 70-luvun alussa, niin moni ei uskonut siihen. Mutta kun mä tänään luen sen, niin nämä kaikki asiat on toteutunut melkein. Ja samaan aikaan mä sydämessäni näin, että Jumala oli kutsunut David Wilkersonin antamaan sanoman koko herätysliikkeiden kansalle ja sanomaan, että Jumalan valtakunta on lähellä ja tehkää parannus. Ja ikään kuin varoitti meitä, että nämä ja nämä asiat tulee ilmestymään, mutta sitten tulee Jeesus. Hän on puolesta puhuja, hän on profeetta, hän on ennustaja, hän on tietäjä, orakkeli ja sanomaselittäjä, mutta hänessä ei ole mitään sellaista mystistä öklömähmää, mitään sellaista, mikä ei kestä silloin, kun laitetaan valot päälle, vaan hän on varmaan ihan tavallisen näköinen saarnamies tai saarnanainen, ihan niin kuin minäkin, mutta hänen sanomassa jotain sellaista, mikä koskettaa tulevaa ja nousee menneestä Jumalan sanasta. Ensimmäinen korintolaiskirja luku 12 ja 28 sanoo, hän asetti toisia profeetoiksi. Ja tämä sana esiintyy läpi Raamatun Uudessa testamentissa 140 kertaa. Ja Johannes Kastaja on sanottu, että hän on Vanhan testamentin viimeinen profeetta. Ja Uusi testamentti mainitsee apostolien teoissa profeetta Akapuksen. Ja myöskin Uusi testamentti eri kohdissa mainitsee Juudas ja Siilas, jotka toimii profeetan tehtävässä. Apostolien teot luku 2 jakeet 17-18 on se jae, että on tapahtuva viimeisinä päivinä. Että vanhukset unia uneksuu ja nuorukaiset näkyy. Ja se on samaa kirjoitusta, mitä Aamoksen kirjassa on ja mitä Vanha testamentti kertoo. Mitä Jumala henkissä aikaa seurakunnan keskellä, kun seurakuntalaisten sydämet on auki Jumalan maailmaan. Profeetan tehtävän kuva on rakentaa, kehoittaa ja lohduttaa. Ja nyt mä haluan sanoa ja mä haluan varoittaa sellaista, että on paljon meidän liikkeiden keskellä ihmisiä, jotka haluaa ohjailla toisia ihmisiä mukamas profetian sanoilla. Ja on paljon ihmisiä, jotka luo sillä profetian, mukamas profetian lahjallaan niin ahdistusta ja pelkoja. Mutta raamatullisesti profeetan virka, kun se toimii, niin se aina rakentaa, se kehoittaa ja rohkaisee ja lohduttaa. Ja jos joku profetoi sulle niin, että se alkaa ahdistaa, niin sä voit alkaa kysyä sitä itseltä, että liittyykö se siihen, että mä oon tehnyt väärin ja mulla on syntiä, mutta jos ei sulla ole mitään sellaista, niin todennäköisesti se on väärässä. Jumalan sana ei tee väkivaltaa tai pakota meitä, vaan enemmänkin kehoittaa eteenpäin. Tehtävän kuvana toisaalta tässä on seurakuntien perustaminen, ja Siilas on yksi tällaisista esimerkkeistä, joka löytyy Apostolien teot 15 ja 40. Ja Raamattu puhuu, että seurakunnat perustetaan apostolien ja profeettojen varaan. Ei opettajien paimenten, ne tulee sen jälkeen. Seurakunnat perustetaan apostolien ja profeettojen varaan, ja mä näen sen, että jokaisella paikkakunnalla on omat haasteet. Ja jos ihmisellä on profetaalista näkökykyä ja profeetan lahja, niin hän näkee ne sudenkuopat ja kivikot, mitkä seurakunnan tulee kiertää, saadakseen vahvan perustuksen paikkakunnalle. Ja samaan aikaan tarvitaan apostolin lahja, joka osaa valita oikeita ihmisiä ja asettaa heitä palvelutehtävää ja virkaa. Ja tämä aika on sellainen, että me tarvitaan kipeästi uusia seurakuntia. Me tarvitaan uskovia yhteisöjä. Ja meidän ei tulisi olla yhtään kateellisia, jos niitä syntyy, tai katkeria, vaan enemmän rohkaista ja kehottaa, että hieno asia. Profetoiminen on tietenkin profeetan tehtävää, ja siitä on hyvä esimerkki Agabus, apostolien teot 11 ja 28. Ja Agabus sanoo näin, että hetken kuluttua antaa tietyt ajat ja sanoo, tulee suuri nälänhätä, alkakaa varustautua. Ja seurakunta ottaa tästä tosissaan tämän sanan ja uskoo Agabusta. Hänellä on se virka, hänellä on se paikka, häntä kunnioitetaan profeettana. Ja yhtäkkiä seurakunnalla on kaikki hyvin, sit kun nälänhätä alkaa. Ajatelkaa, mikä vahvuus, jos meillä olisi ihmisiä, jotka toimii tässä virassa ja me luotetaan heidän sanansa, eikä heissä ole mitään kummallista. He on sanajulisteja, jotka toteuttaa tehtävänsä Jumalan pelossa. Ja he sanoo, että kohta tapahtuu näin ja näin, ja se ei ole pelottavaa, vaan se on enemmän rohkaisevaa. Me voimme varautua. Ja neljäs kohta tässä apostolien teoissa, mikä liittyy tähän profeetan virkaan, niin on se selkeästi nähtäville, että se on sanan opettaminen ja se, että hän on sanan opettamisen ammattilainen. Ja nämä kaksi esimerkkiä, Hilja Aaltonen ja David Wilkerson, jotka mainitsin, niin he on vahvasti sitä. Sitä en sano, että saako he palkkaa työstänsä, mutta siitä mä olen varma, että he on todella perehtyneet Jumalan sanaa. Koska tällaista tehtävää ei voi hoitaa sillä tavalla, että on sunnuntaina uskossa, vaan se vaatii sitä, että sitä Raamattua tutkitaan vähän joka päivä. Ja että Jumalan kasvojen edessä ollaan ja viivytään. Ja että sitä sanaa osataan opettaa. Ja useinhan on henkilö, joka osaa hyvin puhua ihmisille. Tällainen on ehkä profeetan virka. Mä käyn tänään lyhyesti näitä vain läpi. Ja meidän tulee erottaa virka ja lahja. Ja jos me tunnistetaan tällainen virka jollakin, niin asetetaan nämä Raamatun kriteerit häneen ja peilataan, että onko tämä ihminen oikeasti vai eikö hän ole. Raamatun arvovallan läpi katsomalla, niin me voidaan erottaa ihmisistä, onko se raamatullista vai eikö se ole. Seuraava on tämä evankelistan virka. Ja se suru, mikä mulla itsellä on juuri se, että mä näen tämän päivän monet evankelistat puhuu pääasiassa uskoville, vaikka maailma on koko ajan auki. Ja meillä on, tiettäkö, koskaan ei ollut niin hyvät välineet kertoa evankeliumi kuin nyt. Jos jotain jännää tapahtuu vaikka toisella puolella maapalloa nyt, niin se tiedetään somen ja Facebookin ja WhatsAppin ja kaiken maailman Twittereiden kautta, niin hetken kuluttua täällä. Ja me nähdään, mitä Amerikan presidentti on tänä aamulla miettinyt, se on kirjoittanut sinne ja koko maailma kohisee, että onpa sillä viisaat mielipiteet. Ja tämä on nykypäivää. Evankelistalla olisi mahdollisuus saavuttaa suuria joukkoja, he saavuttaakin sen sano. Evankelista, evankelistees, hyvän sanoman julistaja on evankelista. Ja yksi Raamatun hienompia esimerkkejä, josta me itse tykkään suuresti, on apostolien teot luku 8, jossa on Filippus. Ja Jumala kuljettaa Filippuksen sinne aina kastesaarnan yhteydessä, tämä tulee. Kandake hoviherra vaunujen viereen ja hän julistaa evankeliumi hoviherralle. Ja hoviherra sanoo, tässä on vettä, mikä estää kastamasta ja hyppää sinne jorpakkoon. Ja Filippus kastaa ja saman tien hän on poissa. Hän teki evankelistan työn, johdatti uskon alkutaipaleille, siunasi matkaa ja sanoi, että terve menoa, minä jatkan tästä, hei. Ja Filippusta ei enää näkynyt. Evankelistan työ oli tehty. Ja evankelistan työtä, kun Raamatusta seurataan, niin siinä on muutama asia, mitkä on täysin raamatullisia oikein. Ensinnäkin hänen työtänsä seuraa ihmeet ja tunnusteot. Nykyään musta tuntuu, että uskovaiset seuraa ihmeitä ja merkkejä enemmän. Kun Raamattu taas sanoo, että ihmeet ja merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Täällä Apostolien teoissa luvussa 8 puhutaan vähän evankelistastakin ja jakeista 4 eteenpäin. Ne, jotka näin olivat hajantuneet, vaelsivat paikasta toiseen ja julistivat evankeliumin sanaa. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Silloin monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä ja moni halvattu ja rampa parani. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Mutta ennestään oli kaupungissa muuan mies nimeltä Simon, joka harjoitti noituutta ja hämmästytti Samarian kansaa, sanoen olevansa jokin suuri. Ja häntä kuuntelivat kaikki pienet ja suuret ja sanoivat, tämä mies on Jumalan voima, jota kutsutaan suureksi. Ja he kuuntelivat häntä sen tähden, että hän kauan aikaa oli noituksillaan heitä hämmentänyt. Mutta kun he nyt kutsuvat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen sekä miehet että naiset. Ja Simon itsekin uskoi, ja kasteen saatuaan hän pysytteli Filippuksen seurassa. Ja nähdessään ihmeitä ja suuria voimallisia tekoja, hän hämmästyi. Tämä on ihmeellinen jaejakso Uuden testamentin lehdiltä, joka kertoo evankelista toimintaa, jossa niin kuin pahankin pään kääntyy 360 astetta, eikä riitäkään. Ja jotain tämän kaltaista evankelistan työ on raamatullisesti. Ihmeet ja tunnusteot. Uskon ja opin perustuksen laskeminen, niin kuin kävi tälle Kandake hoviherralle. Ja seurakunnan ohjaaminen. Yksi kuuluisa raamatun opettaja Billy Graham, rauha hänen muistolleen, sanoi näin. Evankelistan ydin on saarnata Kristuksen kuolemaa, hautaamista, ylösnousemusta ja Kristuksen toista tulemusta. Sekä kaikkien kaikkialla on tehtävä parannus ja uskottava evankeliumi. Ja kun apostolit kuuli herätyksestä, minkä Filippus oli puhunut siellä kaupungissa Samariassa, niin niille tuli heti kiire ja hätä lähettää paimenet ja opettajat Pietari ja Johannes opettamaan ja rukoilemaan Pyhän Hengen täyteyttä uusille uskoville. Apostolit katsoivat, nyt Filippus on siellä ja siellä on tullut hirmu läjää uskoa, mutta Filippus julistaa vain evankeliumia ja jos emme päästä juurruttamaan niitä paimenia ja opettajien avulla, niin ne ei kauaa kestä siinä uskossa, koska se puhuu aina samaa. Evankelistalla on aina se sama sanoma. Tee parannus ja ihmiset tekee parannuksia ja kysyvät, mitä nyt te? Niin tarvitaan paimenia ja Raamatun opettajia, jotka vievät heitä syvemmälle Jumalan virtaan ja tuntemiseen. Eikö niin? Ja apostolien teot 8, jakeet 14-17 puhuu tästä. Heille tuli kiire lähettää Pietari ja Johannes opettamaan ja rukoilemaan Pyhän Hengen täyteyttä uusille uskoville. Evankelioi, pysy lähellä, ohjaa kasteelle ja vie seurakuntaa. Ja evankelista ja paimen, kun meni mökille, niin kerrotaan, että evankelista lähti saman tien metsikköön ja paimen rupesi hytyttelemään siihen takkaan tulta ja ajatteli, että mikäs kiire tässä on. Ja kohta evankelista tulee hirveällä ryminällä ja heittää ison karhun sinne tupaan ja huutaa paimenelle, että pidä tästä huolta, mä haen äkkiä toisen. Ja se kertoo jotain siitä, että evankelista tulee ja menee ja se haali ihmisiä Jumalan valtakuntaa. Ja paimenet pitää huolta ja vähän tekee niistä salonkikelpoisia niistä karhuista, mitä tulee. Halleluja. Ja tällaisia karhuja me kuule olla, me suomalaiset. Me tarvitaan seurakunnan ohjausta ja me tarvitaan Jumalan sanassaan asettamia palveluvirkoja. Että meidän seurakunta toimii ja seurakunnan verkot selvitetään. Vaikein näistä mun mielestä oli tämä paimenen virka. Hän kutsui toiset paimeniksi. Ja täällä oli monta erilaista sanaa. Oli paimenkaitsija, vanhin johtaja. Konkreettista huolehtimista Jumalan seurakunnasta, johon kuuluu opetus, rukous ja sielunhoitotyö. Ja tämä sana Uuden testamentin lehdillä oli tällainen alkutekstin sana kuin episkopos, apostolien teot 20 ja 28, ja se puhuu kaitsemisesta, tarkkailemisesta ja valvomisesta. Ikään kuin katsella yli rauhassa kokonaisuutta, mitä tapahtuu, puuttua siihen, jos johonkin tulee puuttua, ja tukea sitä, jos jotain tulee tukea. Presbyteros vanhin ja ensimmäinen Timoteuskirja luku 3 jakeet 1-7 niin antaa kriteeristön paimenen virkaa. Ja mä sanon tänään nuorille, ketä täällä salissa on. Aseta sun elämän standardit korkealle nyt nuorena. Ja vähän vanhemmillekin mä sanon tämän. Ota nämä standardit, mitä Jumalan sana asettaa sun elämään. Ota ne standardit, mitä asetetaan kaikkein korkeimmalle tasolle. Mä sanon, että Suomen ministerit ei täytä näitä. Hyvin harva kansanedustaja täyttää tätä kriteeristöä. Mutta Jumalan kansalle mä haluan tänä aamuna sanoa, saarnaa ja mitä haluat mulle puhua. Nosta sun standardit sun elämässä ja ota esimerkkisi Jeesuksesta. Älä katso ihmisiä, älä katso itseesi, vaan katso Jeesukseen. Ja ensimmäinen Timoteuskirja luku 3 sanoo, tulisi olla nuhteeton, yksiavioinen, raitis myös hengellisesti, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan. Ja opettaminen ei ole pelkästään puhumista, vaan se on elämällä opettamista esimerkillä. Raitis päihteistä, lempeä, suhde rahan tulee olla oikea, ei saa olla työnarkomaani, perhe pitää mennä rahan edelle. Kypsyys ihmisenä, kypsyys hengellisesti, korkea moraali, oikea käsitys itsestä ja muista. Lahjomaton, oikeamielinen, pyhä, itsensä hillitsevä. Ja kun mä katselen näitä Timoteuskirjan kriteerejä, niin nämä on niin korkeat, nämä Raamatun standardit, että kukaan ei oikeastaan voi sanoa, että minä täytän nämä kaikki. Vaan me joudutaan painamaan päämme ja sanomaan, että Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Raamatullinen paimenen viran hoitaminen on paimenuutta esimerkillä johtaen. Tulisi tuntea kaikki yksilöt ja rakastaa kaikkia. Pitäisi opettaa Jumalan sanaa ruokkien ja vahvistaa seurakuntaa. Tulisi suojella laumaa erityisesti puhtaalla opilla. Maailman tuulia vastaan suojella seurakuntaa. Varoittaa synnistä ja neuvoa oikeaa tietä. Vartioida laumaa, ohjata neuvoa ja opastaa. Ja palauttaa järjestys tarvittaessa ja sitoa haavat, kun on sen aika. Ja näiden, kun mä Raamatun äärellä luin näitä tosiasioita, niin mä tulin siihen tulokseen, että on vain yksi tosi hyvä paimen, ja se on Jeesus Kristus, minun paimeneni. Ja ilman sen suurempia tunteita, niin mä menin polville, lattialle, ja sanoin Jeesus, että kiitos, että olet mun paimeneni. Haluan seurata sinua tänään. Tänään on hyvä päivä palvella Jeesusta. Sinä olet minun hyvä paimeneni. Sinua minä seuraan. Viides ja tosi tärkeä virka, mikä on näkyvästi meidän seurakuntien keskellä. Kiitos hyvän koulutuksen, kiitos ison kirjan ja hyvän teologisen perinteen, joka helluntaiseurakunnissakin on tullut vuosikymmenten aikana opettajavirka, didaskalos. Ja mä haluan sellaisen sanoa, että kaikki paimenet eivät ole taitavia opettajia, eivätkä kaikki opettajat ole hyviä paimenia. Ja aika usein meidän seurakunnissa me etsitään, että nämä kaksi lahjaa on samassa paketissa. Mutta mä tiedän tosi hyviä paimenia, että ei niitä jaksa kyllä kuunnella yhtään, mutta aina kun on heitä lähellä, niin tuntuu niin kuin ne vihreät niityt vaan ja tuuli heiluttaa heinää ja laineet liplattaa ja tulee sellainen rauhallinen olo, vaikka he on vaan fyysisesti läsnä. Mutta en mä jaksa kuunnella heidän saarnojaan, mutta mä jaksa olla heidän lähellä ja mä tunnen sen Jumalan antamaan kyvyn olla paimenena ja tuoda sitä Jumalan valtakunnan sanomaa ja olemusta ihan vaan omalla olemisellaan. Ja yksi sellainen ihminen oli tässä lähellä, naapurissa oli Pesosen Simo. Mä vaan menin sen luokseni, niin tuntuu, että Jumala hoitaa mun sielua, vaikkei sanaakaan sanottu. Mä tiedän sen, että Jumala kutsuu tehtäviin ja hän ei kadu armolahjoja eikä kutsumustansa. Ja sen tähden niin me tarvitaan herkkyyttä meidän seurakunnissa niin ottaa vastaan Jumalan sanan ohjausta ja auktoriteettia ja löytää ihmiset oikeille paikoille, rukoille ja tutkia ja pohtia. Paimenen ja opettajan virkaa ei saa väkivalloin siis yhdistää, vaikka ne korreloivatkin keskenään, siis esiintyy usein samassa paketissa. Paimenet pysyvät paikallaan, opettajat halutaan muuallekin. Ja tällainen yksi Raamatun opettaja, mikä nousee tosi kirkkaasti apostolien teoista, on Apollos. Efesoon saapui Egyptistä Aleksandriassa syntynyt Apollos, juutalainen mies. Ja se, mikä Apolloksessa oli hyvin silmiinpistävä, oli se, että hän koko ajan hankki lisää tietoa. Hän halusi koko ajan olla, vaikka hän oli oppinut, niin hän sanoi, että ehkä näin, että mä olen valtameren äärellä ja mun isovarpaat on vasta kastanut. Jumalan sana on niin tutkimaton. Ja ihmiset ihmettelivät, että kuinka noin viisas mies puhuu niin kuin pieni lapsi. Niin Apollos ymmärsi sen, että Jumalan sana on rannaton meri. Sille ei löydy loppua. Ja vaikka mä oon vähän saanut maistaa, niin on paljon vielä edessä. Ja Apollos hankki koko ajan lisää tietoa. Ja Priska ja Akullas suostui ottamaan nuoren Apollokseen ja ohjaamaan ja opettamaan häntä niin puhetaidollisesti kuin Jumalan tuntemisessa. Puhuu apostolien teot 18, jakeet 24 ja 26. Opettajan virkaan tähän viisitahoisen palveluviran listassa ensimmäiseen, tässä mun puheessa viimeiseen tehtävään, liittyy tiettyjä kriteerejä, että hän voi tehdä tehtävänsä. Raamatun opettajana. Tulee olla luotettava, siis kaikin puolin luotettava, seurakunnan ulkopuolella ja sisäpuolella. Tulee olla raitis opilta ja elämältä. Ei riitä se, että puhuu oikeita sanoja, vaan täytyy olla myös niin, että ei ole Viinamäen mies. Ei voi olla tappelia. Täytyy pitää huolta asioista, jotka Jumala on uskonut. Että se sana, mitä hän puhuu, otetaan tosissaan, eikä sille naureta. Koska Jumala ei salli, että häntä pilkataan sen tähden, että joku hoitaa laiskasti tehtävää. Ja nämä on kovia sanoja, ja ne, ainakin mulle itselleni, niin ne sattuu erityisellä tavalla. Halu kehittyä, ja kehittyykin, niin kuin Timoteus, että hänen edistymisensä oli kaikkien katseltavissa. Kyky selittää ja välittää Jumalan sanaa, että se ymmärretään. Että Jumalan salaisuudet tulee kaikille selviksi. Hänen tulee olla kärsivällinen ja kestävä. Uskollinen, suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen siinä, että opiskelee koko ajan. Lukee sanaa, lukee kirjallisuutta, löytää uusia ajatuksia, opetussuunnitelmat, teemat, huoli raittista opista, rakkaus Raamattuun, leimaa todellisen Jumalan kutsuman Raamatun opettajan elämä. Ei niinkään se, että oliko kokouksessa vähän vai paljon. Ei niinkään sellaiset asiat, että sainko mä ihmiset viihtymään, vaan se, että sainko mä tuotua Jumalan sanan juuri sillä terällä, kun Jumala sen on tahtonutkin. Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, selvittääksensä seurakunnan verkot ja viedäkseen heidät kalastamaan maailman merelle ihmisiä sisälle Jumalan valtakuntaan. Tässä oli muutama ajatus meille viisitahoisesta palveluvirasta. Vähän armolahjojen ohi, mutta kuitenkin juuri niin kuin Raamattuun on kirjoitettu. Jumala kutsuu edelleen ihmisiä näihin virkoihin ja tehtäviin. Ja hänen pyhän henkensä sormi saattaa tänä aamuna painua jonkun meidän rintaa ja sanoa, että sydämessäsi tiedät, mihin hän on sut kutsunut. Ja mihin hän haluaa sua nostaa ja asettaa, ihan niin kuin Rauno siunattiin tänään rukouspalvelijan tehtävää. Kiitos Jeesus, että me saadaan painaa päämme tänä sunnuntaina ja ymmärtää se, että Jumala, kaiken takana olet sinä. Et kysymys ei ole meistä, vaan kysymys on sinusta, Jeesus, ja sinun valtakunnasta. Tule pyhä henki ja nosta meitä katselemasta omaa kurjuuttamme. Ja aseta meitä, Jumalan valtakuntaa, omille paikoillemme, palvelemaan, rakastamaan, rakentamaan, lohduttamaan, kehoittamaan, ohjaamaan, neuvomaan ja palvelemaan. Kiitos Jeesus, että annat sen lahja vanhurskauden tulla meille niin rakkaaksi, että me emme omilla yrityksillämme enää yrittäisi ostaa sinun hyväksyntäsi, vaan suostuisimme ottamaan ristin sanoman vastaan sellaisena kuin se on, suostuisimme antamaan syntimme ja virheemme sinulle ja sanomaan, että Jeesus, tällainen mä olen, sä olet mut luonut, haluan seurata sinua, haluan palvella sinua, ole sinä minun paimeneni, anna minun syntini anteeksi. Kiitos, Pyhä Henki, että johdatat meitä Kristuksen tuntemiseen tänä aamuna ja siihen puhtauteen ja pyhyyteen, jota sana velvoittaa jokaiselta, joka Jeesuksen nimeä mainitsee. Jeesuksen kalliissa nimessä olkaa niin siunattuja.